Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Malaziýanyň Ukrain territoriýasynda ýykylan uçary boýunça derňew geçirýän açyk jemgyýet barlyklar topary başlan. Siriýadaky kurtlary birleşen ştatlaryň İslam döwleti toporuna garşy göreşi boýunça esasy ýaranyny öwrülýär. Bu barada soňky maglumatlary kardeşim Ýoşan Anurwandan dinläli.
Kurtlar deňize çykýan ýolsuz we Eýran, Irak, Siriýa we Türkiýe arasynda bölüklere bölünip, hemişe geografiýadan gözlenip ýaşadylar. Emma muňa garamazdan Siriýa krizisi we Siriýada kurt ýerlerini ara çäkdeş İslam halifat howpy derarly Siriýeli kurtlar İslam döwleti jeňçi toporuna garşy iň bir anamdar koalisiýa ýaranlarynyň birine urlýar. Olar İslam döwlet toporunyň paýtagty Irakkanyň ele geçirilmeginde hem möhüm rol oýnajagy çalym edýär. Kurtlar Abbasanyň herki strategiýasyna Has aram pitne toporlarının esasyn subolan prezident Bashar al-Asad derle cihatçı toporları yenmek kabattaki hedirki strategi fokusunu ören caydar geliyani çalim ediyar. Kevr aram pitne toporlarını kollamak Washington için problema dör ediyar. Tevavul toporlar Asad'a karşı görüşte Al-Qaida bilen iltevli Nusra Front ve Salafist Caiş al-Islam bilen hizmattaşlık ettiler. Kevr pitne toporları oldu, Birleşen Ştaatların veren üpçünçülük encamlarını cihatçılara verdiler. İslam devlet toporunun sövgüççüleri kolaydı, Demirgazık Siriye'de pitneçi hücumlarını serpiktiren olsa, Siriyeli Kurtlar Türk serhedinin kolaydaki sövgüç meydanlarına has ravaç olup, özlerinin İslam devlet toporunun cengçilerine karşı durmağı okuyupluduklarını soğut ettiler. Birleşen Ştaatlaryň döwlet departamentiniň sözçüsi John Kirby, golaýda olar batyrlyk görkezdi. Olar üstünlük gazanlar diýdi. Pitneçiler Siriýanyň ortaýetin urýan howa darbalaryna hötde gelip, ýyllap öz territoriýalaryny gorumak başaran hem bolsalar, İslam döwlet toporunyň jeňçilerine garşy söwüşde ilerlemegi başarmadylar. Asada garşy söwüşýän pitneçileriň Türk serhediniň golaýynda ýeňilýän wagty Olardan tapawutlukda kurtlar demirgazyk günde gor Siriýada iler süýüşdiler. Kurtlaryň ýolbaşçylygyna Siriýa demokratik güýçleriniň resmi sözçüsi Polkownik Talal Silo geçen fevralda Sadada operasiýasyny tamamlanlarından soň özleriniň mümkin bolan 3 ugur boýunça söwüşmek mümkinçiliklerini bardygyny aýtdy. Olar Gunwatara, Manbija tarap, Günortada Irakkanyň töwereginäki oba ýerlerini azat etmäge tarap. Ýa-da günorta gününe göre Deir el-Zawra tarap uğurlardır. Kevr tankıçılar Siriýa demokratik güýçleriniň öňden gelýän kurt ýerlerinden aňryp geçmek islemeýänliklerini aýdýarlar. Emma Siriýa bu aýdylýany ret etdi. Siriýanyň demokratik güýçleriniň maksady diňe kurt regionlaryny azat etmek däl. Mysal üçin Şadadiniň oba ýerleri Hasakanyň günorta tepdigen biziň azat eden ýerlerimiz. Emma ol ýerlerde araplar ýaşaýar diýip olar etdi. Bizim eskerlerimizden kurtlardan ibaret değil. Onların arasında Araplar hem, Hristiyanlar hem, Türkmenler hem var. Bu görüş kimmeler için Silo sözünün üstünü getirdi. Siriyanın demokratik güçlerinin esası maksatlarının biri demokratik Siriyanı kontrol altına almak. Şol sahanını Kobani'den kurtların Efrin enklavına koridor açmak olup duruyor. Bu Türkiye tarafından kullanılan Siriyeli pitneçilerin maksatlarına karşı geliyor. Olur demirgazyk Siriýanyň oba ýerlerini häzir Siriýanyň hökümet güýçleri tarapyndan gawalan Alep üçin üpçünçülük liniýasy hökmünde ulanmak isleýärler. Siriýanyň demokratik güýçleri güýçli we dürli etnik güýçlerden nurýan topar we ýakyn geljekde Siriýada İslam döwlet toporuna garşy söwüşdi. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyna koalisiýanyň esas partnerini öwrüljek emeňdiýär.
Kärdeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň häkimetleri satellit çanak antennalary ýaşaýar çaýlardan aýyrmak boýunça işlerini ýene aktiwleşdirdiler. Antennalaryň şu günler paýtagtyň paraýat 4 we 10 etrapçalarynda sökülýänligini yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmen häkimetleri tarapyndan berilen köp bolmadyk düşündürüşleriň arasynda şäheriň görkünini artdyrmak, jaýlary umumy televizion antennalary bilen öpçün etmek, şeýle-de çanak antennalaryň ýaşaýjylar ýaşlylar tarapyndan bi-kanun yerleşdirilmegine garşy göreşmek ýaly sebäpler agdalypdy. Şol bir Türkmenistanyň käbir ýaşajylary we halkara guramalary çanak antennalarynyň aýrylmagyny häkimetleriň kararsyz habar serişdeleriniň şol sanda adatlyk radiosynyň ýylaty el ýeterliligini çäklendirmek synançyklary bilen baglaşdyrýarlar. Aşgabatda häkimetleriň çanak antennalary aýrmak boýunça amalaşyrýan şuňky çäreleri barada habarçymyz Sultan Açylowanyň berjek maglumatlaryny dinläliň. Habarçymyz bilen kärdeşimiz Sehra söhbetdeş boldy.
Sultanayda Aşgabatyň 10-njy etrapçasynda we Paraha 4 etrapçasynda çanak antennalaryň sökülip aýrylýandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolduraq maglumat beräýsiňiz.
Sehra howşy soňky bir hepdeniň içinde Aşgabatyň 10-njy kiçik etrapçasynda hem de Paraha 4 kiçik etrapçasynda ýaşaýyş saýlarynyň uçaklarynyň diwarlarynyň çanak antennalary aýyrmak işleri alınıp barlaýar. Şu goşmaça gurulşyklaryň ýykylmagy bilen bile çanak antennalary bir wagtda aýyrýarlar.
Sultanaýdyň soňky aýlarda Aşgabatyň ençe etrapçasynda çanak antennalary sökülip aýyrylly. Paýtagtyň haýsy etrapçalarynaky çanak antennalary sökülip aýyrylýar?
Tekrarşy çanak antennalaryň sökülip aýyrylan etrapçasy edil bir plan etrapçasy diýip bir ýa iki etrapdan agdaryýardan ol Aşgabat şäheriniň ähli kiçik etrapçalary boýunça şu işler dowam edip dur. Ha 6-njy kiçik etrapçada, 4-njy, 5-njy kiçik etrapçalarda, 11-njy kiçik etrapçada, 30-njy mikrorayonda Paraha 1, 2, 3 şulanyň ählisinde diýen ýalana biziň Paraha 7 kiçik etrapçamyzda şäheriň ähli ýerlerinde şu çanak antennalary aýyrmak dowam edip dur.
Çanak antennalary aýrylandan soň hödürlenýän alternatiwalar näme, ýagny alternatiwa barmy?
Çanak antennalary aýrylandan soň hödürlenýän alternatiwa şu kabelli telewizionä. Onuň şu kabelli telewizionäde iki görnüş, hem kabelli telewizionä diýip adlandyrýarlar, hem IPTV diýip adlandyrýarlar. Näme şolaryň ikisini her ýere dürli görnüşde çekýärler. Näme talşyn altyndy kiçik tarapda şu IPTV görnüşindäki telewizionä çekilýär diýilýär. Näme bilen ýetimdi kiçik tarapda onda ýanky kabelli telewizionä diýip şeýle görnüşinde çekdiler. Çanak antennalarymyz aýyrlandy.
Sultanaýdyň bu häzirki sökülüşlük dowam edýän 10-njy etrapçada we Paraha 4 etrapçasynda nähili alternatiwalar hödürlenýär?
Şu Paraha 4 kiçik etrapçada barada aýdanyňda ilk rat çekilen kabelli telewizionä barna 9 wattly jaýlarda. Soňky wagtlarda şol kabelli telewizionäniň aýrylyp ýerine IPTV kabelini çekýändikleri barada da aýdylýar. Şol IPTV-niň kynrak ýagdaýy diýilýär-da, şonuň köp kanallary görüp bolanok diýýärler. Onuň şonda ýygyýarda näsalyk ýüre çykýar diýilýär.
Sultanaýda Aşgabatyň ençe etrapçasynda hem 2 ýyl çemesi wagtlary çanak antennalary sökülip aýrylýar. Paýtagtda çanak antennalaryň saklanyp galan ýeri barmy?
Çanak antennalaryň saklanyp galan ýerleri tekrar ähli kiçik etrapçalarda da bar. Her etrapçanyň özüniň häkimligi bolýar. Şeher etrap häkimi özüniň bilişli etrapçalarında iş geçirýärler. Hem çanak antennalar, hem split kondisionerler aýrylýar, hem goşmaça gurulşyklar aýrylýar. Şolary haýsanmyzyna bir näçe saýdan aýryp işläp ýörler. Ikäs şoňa gerek ýetmedik saýlar, amma şeheriň içinde bölek-bölek her etrapçada hem tak edilmedik saýlar bar.
Sultanaýdyň plan näme, ýagny çanak antennalaryň barna aýryp çykça golýarlarmy? Bu barada resmiler tarapyndan maglumat berilmese-de halkyň arasynda, ýagny ýylatyň arasynda nähili gurunglar bar?
Hawa tegra şol resmiler tarapyndan bir anyk maglumat berilmeli ok halka. Ýöne şol başgulukdan ha kimdir biriniň häkimlikde ýa-da üýpravleniýetinde işleýän işgär bolýany şolardan bir nähili motor maglumat çykýar. Şu çanak antennalary şäher boýunça aýyrmaly, şolar saýlaryň diwarlaryny bedeňi saýalyýa, şäheriň görkünü açylýa, şunu şu 17-nji ýylda geçirilýän awiýa oýunlarynyň özel bütün şäher boýunça çanak antennalaryny aýryp araşdyrmaly diýen karar bar diýip şeýle maglumatlar halka arasynda ýaýyrýa. Ýöne bu barada bir mesbugatda ýa bolmasa anyk telewizionä boýunça halka maglumat berilenok.
Kärdeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymy Sultan Açylow bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Häzir siziň dikkatiňize bildirişimizi hödürleýäris.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanstanyň paýtagtynda neşe keşleri bejermek boýunça merkez açyldy. Owan hökümeti ýurtda neşe söwdatyna hem neşe keşlige garşy alınyp barlayan resmi çäreler bilen bir hatarda ýylaty hem görüşi gatnaşmagy çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlaryna görä, ýyllar boýy dünýä derejesinde neşe maddalarynyň öndürilýän esasy ýurdy hasaplanýan Owanstanda Häzirki wagtda neşe garşy alınyp barlayan çäreler barada Owanstandaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň maglumatlaryny dinleli.
4-nji maýda paýtagt Kabulda neşekeş bejerilýän ýürüti bir merkez açyldy. Umidatly bu merkezde neşekeşligi terk edýänlere hünärem üredilýär. Merkeziň açylyşda barasyna prezident Gani hem gatnaşdy. Ol öz eden çykyşynda neşe bilatynyň tutuş awgan halkyna we hem salýanlygyny bellädi. Neşekeşlige we beqanun neşe dolanşygyna garşy göreşde hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmegi prezident Gani halkdan sorady. Neşe maddasyny öndürjilere we kontrabandaçylaryna garşy berk çäre görülmelidir. Neşe söwdasy bilen meşgullanýanlar öz bähbi üçin ýaşlary neşekeş edýär. Göknar önümni öndürýänler halka uly ziýan ýetirýär. Şu sebäpden neşe maddasyny satýanlara, bu neşe öndürýänlere rahim edilmelidir. Kaçakçylar ýok edilmelidir diýip prezident Gani aýdýar.
Kaçak baran tavlid kavunki de dağı masalı masuliti. Edui pasar mandibat suk sarawa.
Awganistanyň Saglyk goraýş ministrliginiň ma'lum etmegine görä, bu ýurtda neşe bilatyna uçuranlaryň sany 4 milliona golaýlaşypdyr. Awganistanyň halkynyň 15%dan gowragy neşekeşdir. Neşe bilatyna aýal gaýlar we çağalardan hem uçurapdyr. Neşelere garşy göreşde halkara guramalaryň eden kömegine prezident Gani minnetdarlyk bildirdi. Awganistanyň neşe bilatyny ýok etmek boýunça dünýä jemgyýetçiliginiň öz kömegini dowam etdirmeldigini prezident Gani öňe sürdi. Umidatly saglyk merkezinde diňe 3000 töweregi neşekeş bejergi alýar. Olara iş üredilýär. Emma Awganistanda neşekeşleriň sany gitdigiçe artýar. Böle merkezleriň bir ýa ikisi ýeterlidir. Welaýatlarda da neşekeşlere neşe goýdyrýan şeýle saglyk merkezleri bar elbetde. Bu sağlık merkezlerinin sahne köpeldiler. Yönü esasi zat halkın hem medeni cemiyetlerin ve din vekillerinin bu uğurda rolü uludur deyip prezident Gani nıgtadı.
Ve az ne otay beymleli hem kar beymleli hem biraz imtinan mekuni kederi bahş amrayma budan ve az uzurşan.
Birleşen Milletler Guramasynyň neşelere we halkara jenayetçilere garşy güreş boýunça adaratynyň habar bermegine görä, Awganistan neşe maddasyny öndürmekde dünýäde birinji orunda durýar. Bütün dünýäde sarp edilýän neşe maddasynyň 90%dan gowragy Awganistanda öndürilýär. Awganistanyň neşelere garşy güreş boýunça öňkü ministri General Hudaýdadyň aýdyşyça, ýurtda neşelere garşy berk çäre görülmeýär. Neşe önümi Awganistanda barha artýar. Göknar önümini ýok etmek üçin ýurt baş tutanlarynda belli bir kararlylyk ýokdur. Dünýä jemgyýetçiligi hem Awganistanyň neşe önüminiň ýok edilmegine kän üns bermeýär. Şonuň üçin Awganistanda beqanun neşe dolanşygy we neşe önümi köpelýär. Neşe keşleriň sanam millionlardan geçdi diýip General Hudaýdad aýtdy.
امری قاتیو قاچاق برای مواد مخدر زمیندارای بزرگ احتیاط و ازرار مواد مخدر جلوگیری بکند
Awganistanyň hukuk goraýjy idaralarynda hem kynçylygyň bardygyny bilermenler aýdýar. Tutsak edilen neşe kontrabandaçylarynyň para tölep erkinlige çykýanyny ma'lum edýär. Awganistanyň 2 lomay neşe gaçakçysy arada tutsak edildi. Hajy Watan we Aga Muhammed adly 2 gaçakçy 10 ýyl bäri Awgan hökümeti hem Amerikanyň Birleşen Ştatlar tarapyndan ýerlendirildi. Böyle bir meşhur neşe kontrabandaçy Hajy Laljan bolsa henüz ele düşmedi. Hajy Laljany Amerikan harbiýleri 2011-nji ýylda tutsak edipdi. Emma Hajy Laljan 1 ýyldan soňra türmeden gaçmagy başarypdy. Hajy Laljanyň halkara mafiýa bilen ysnaşykly gatnaşanyň bardygy aýdylýar. Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan Azatlyk radiosu.
Owanistanda neşe garşı göreş urundalını parlayan çareler var da ki maglumat edinlediniz. Neşe garşı göreş önce Türkmenistanda görülen resmi çarelerin çağında neşe kaçakçılığında onun qovraq adamın tutulunluğu xabar verildi. Ayratin ulu mötsverdi neşe'nin ele salınanlığı aydıldı. Bu hadisanın cekmeceklerini kardeşim Yoşan Anurvan'dan dinledi.
Türkmen televizyonu çarşını onu neşe kaçakçılığında tutulan onun qovraq rayatı orkodup Oların eden bir kanun işlerine ökünenliklerini xabar verdi. Bu telexabar Türkmen prezidentinin Devlet Kovpsuzluk Kengesinin Novat'taki meclisini geçiren vaktine şeyledi, yurtta çilimkeşlige karşı göreşin bir aylığının başlanmağına qabat geldi. Gepin erdisine aydılsa bu bir aylık sağlık ve bağ tayının iyiyanına qabat geldi. Türkmen televizyonunun xabarına aydılmağına göre Prezident Berdimuhamedov Devlet Kovpsuzluk Kengesinin meclisine bir kanun neşe sevdası bilen meşgullanayanlara karşı göreşi bir zıkta qoğuşatmalılığı tavsırıptır. Sonun ulan bir vaqtta Türkmen metduatında yurtta bir kanun neşe maddalarının ulanılışı ve ona olan isleğin derecesi, neşe maddalarına karaslı şahslara verilen fiziki ve ruhu kömök, tutulup saklanılan neşe maddalarının umumi meçhör, bir kanun neşe sevdasında tutulup cinayet cevap karşılığına çekilen rayetlerin şeyle de bir işe ikinci, üçüncü gedek bas koşayan adamların sahne var da anık malumatlar verilmeyer. İkinci taraftan bir kanun neşe sevdasında tutulunu kaydılayan 13 aydın içinde atalarının atlarından çen tutulsa 6 saniyede on karınlas, yani bir maskalanın ağdaları var. Şeyle de bir adın Türkiye'de hem 20'den uğrak Türkmen sahneliğinin neşe sevdasında tutulunu, Türkmen sahnenin gelen uluğundan 200 kilogramdan uğrak neşe maddesinin tapılını var adı havarlar çıkıptı. Yönü, muna karamazdan Türkmen televizyonunun havarını neşe maddalarının bir kanun dolanışına karşı milli maksatnamanın üstünlüklü durmuşa geçirilenliği yurtta bir kanun neşe sevdasına oran yoktuğunu ıtalıyor. Türkmen televizyonunun bir kanun neşe sevdası var adı efire veren son havarını 13 adamın, 10 erkeğin ve 3 ayağının ağıtlar tutulup onların tuvalet işleri orkodiler. Şeyle dolar televizyonda haram pişe bas koşan ve nefsliğe yoğrulan yaman perli nâkesler, nâinsaplar hükmünde hâsiyetlendirilir. Resmi tasdiklama göre bu arayetler ayratın ulu meçhördeki neşe teri işlerini Türkmenistan'ın çağına geçiriptirler. Ağda kılan rayetlerden ayratın ulu meçhörde triyek neşe teri işlesi ve neşe teri işlesinden toplanan emlaklar alınır deyip havarda verilenler. Ama hakikatta ne çekilo neşe maddasının tutulanlığı, o neşe maddalarının ne hil yağdayda yurda getirilenliği ve ne hil anık şartlarda saklananlığı var da ne mümkündür anık malumat verilmeyer. Şeyle de havarda bu hili işe bas koşayanların iki yekediği bir neçe gedek nıhtalıyar. Televizyonda edeni işine ökünen adamlar hükmünde görkülleyen şahsların sud edilenliği ya edilmeyenliği, onları hayza anık cinayet maddası esasında iş getirilenliği aydılmayar. Yönü olur televizyonun dikter tarafından cinayetçiler deyilip adlandırılıyor ve bir kanun yoluyla edinen emlaklarının gol golmasız edilenliği haber veriliyor. Sol ruhatta Türkmenistan 6 asır sayedinin 4. mayda Rus diline çap eden haberin aydılmağına göre gurrun edilen neşe kaçakçıları yakınına ele salınıptır ve onların iyisi oyuncu derinlik çareleri geçiriliyor. Türkmenistan'ın neşe maddelerle bir hatırda çilim kaçakçılığına karşı hem görüşülüyenli kaydılıyor. Türkmenistan Ru internet gazetinin yazmağına göre 4. mayda Aşgabat'ta çilim keşliğe karşı görüşün bir aylık başlandı ve bu çareye bağışlanıp Aşgabat tiyatrında cemiyetçilik aksiyası geçirildi. Çareye katlaşan ulu adamlara çilimin ziyanı hakkında malumat veren materyaller, yarama denlikten sahiplenmeye çağırayan yazgılı köynekler çağırları olsa oyuncak ve tüyücü köke paylanıptır. Şeyle dolu yerde lukmanların, mihmanların sağlıklarını varlayıp maslahat geniş verenlikler aydılıyor.
Kardeşim Yoşan Anurvan'ın maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'da neşe karşı amalı aşırılan resmi çareler yurtta temmeke karşı görüş ayının başlanmağına qabat geldi. Neşe bağışlanına atatmağı cemiyetçilik yerlerde çilim çekmeği kanun taydan qadağan eden Türkmenistan 2025 yılı çenli yurtta çilim keşliği dolu yok etmeği hem yakında vaada verdi. Yurtta çilime karşı bir aylık devamında nehili çareler göz önünde tutuluyor. Kardeşim Zehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren sökvetteşliğini dinleyelim.
Aman Murat Ağa, Türkmenistan'da çilime karşı görüşmenin bir aylığı ilan edildi. Bu bir aylığın devamında nehmeler göz önünde tutuluyor. Şeyle de siz bu bir aylığı nehili göz önüne yitiriyorsunuz.
Türkmenistan'da 2016 yılının devamını ikinci devlet bütünlüğüne sağlık kurulmasının maslahatı geçirildi. Bundan 3-4 yıl önce bütün dünya sağlık kurulmasının maslahatı Aşkıvat'ta geçirildi. O hakkında yerli mektubu oldu. Haber verişleri işlerine de ilaç kutçuluğuna haber verildi. Hem de Edil Soğun Türkmenistan'la silme karşı kuruşun bir aylığı ıglam edilerliği aydırlı. Bu yönünde tutulan rastlar bu ilatı ciltme cilt nokutma nokuda aydırma diyor onu Türkmenistan'la silme karşı kuruş ön dönüm devam edip geliyor. Yani şu çarelere bu yolculuk harf berkidilse gerek. Önkü dönüm berkidilse girdilse gerek. Tekrar.
Ama Nurada məlum olşalı Türkmenistan'da bundan uzul hem çilimle bağlanışıklı ençeme çareler ya da çeklendirmeler girdilipti. Şul çareleri çeklendirmeleri bir yatla sanap geçeysiniz.
O bölü bile ne girdilen çeklendirme cemiyetçilik yerlerine adamların üşüyen yerine çilim çekmekliğe kadarlık girdildi. Bir cemiyetçilik yerlerine şehrin üstlenip köşesinden öğrep var. Yani molton ya da şehrin üstlenip yerine oturanın molton, daşarda olsun, özelinden daşarda olsun onu çilim çekmek kadagan. Sol için yürüydü cerime çaresi var. Oğlum ağız kuşlattır. Ağzımdan 75 manattan başlanıyor. Son ağzım yok olarak kalıyor. Mesela Aydın şehir aeroportuna vardı. 70'li 2 kilometre kalanın molton. Avtolon saklap maşinin içinde seni çekip oturuyorum oldum. Yine yer duyulmadan adam. Şeyle hem girdiğin bir gözilerlik bir var. O da yurdu temmeku ölümlerini yürüyüte ruhsat katı olan işe vururlar. Yani sevdu erler hem getirip biliyordular. Onun yatırılı inni temmeku ölümlerini getirmeye yurdun ağırlık ve daşarı ıttıradık atmaşıklar ministerliğine uruhu dedirli. Yine de örgü yerden diyorluk tezelik ön getirilen temmeku önümlerine sertifikat veren yani on hil derecesini tespitleyen Türkmen standartları diyen kuruma idare edildi. Onu hazır ilkinci nöbette Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ve derman fenagatı ministerliği sertifikatı keskitlemeli vermeli getirilen silme sonundan sonra Türkmen standartlarının sol ministerliğin veren sertifikatını tasdiklamaya ihtiyarı var, ruhudu var. Onun için Türkmen standartlar ikinci plana geçti. Yine şu adlarla bağlılıklı kufa yeşillikteki dükkanlarda silim satmak bütünlüğü kadagan edildi.
Ama Nurada çilime karşı girdilen şol çarelerin, çeklendirmelerin nehil neticesi oldu?
Umuman bir umut neticelerim var. Ben şol umut dağıttım gururum edesim. Diye. Mesela bol oyununu çağırlar var ya da mektep yerleşen dükkanlarda devlet eğitimlerinde olsa da hiç çil tapadı yok. Şol dükkanlarda çilim temmek önlerini satmaklığı kadagarlık girdirdi. Bu kovula sağlarım bir barın oğulun oğulun almazlığına yönü. Umuman yurt boyunca çilimin karşısına alınıp barılayan görüştüğü bildim zor. Buyruğu esasında amar edilecek bulunan işler. Mesela aydalı kevelhanalarda ya da palkalinkalarda lukmanların çilime karşı görüşü kusuluyanlığını duymak kıyım yürüyüte otoklar yok kezelhanelerde lukmansızlık merkezlerinde. Ya olması son çilme karşı bir çilmin çekmekliğe bir ol adam var. Son üstlenlik derecede üstlenlik yerde çekmeyene değilim doğruluk bilen kadarlık değil bir ya bir belli belli yerler hemen var. Ne şu yerde oturup çilim çekmek. Ne köşede ne de idare zaylarında hiç yok diye kadarlığıyla yavgı var.
Türkmenistan'da ya da Jaman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatly radio dinleyiciler, Azatlyk radiosynyň efir dolkunlarynda gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi paýlaşyň. Munuň üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna tetwir ýazyň. Şunyň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimize geçirip gutaryar saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris.